Hare Krishna. My name is Patricia. Krishna. Hare Krishna. Just a couple of days. Takže většina z vás už tady někdy byla. My tak máme pro ty, kdo jsou tady poprvé, tak my děláme takový, jak to řekla, zkrácený teoretický Bhakta program nebo Bhakta kurz pro všechny zájemce o studium Bhakti Yogi. To znamená o tom, jak praktikovat vědomí Krišny doma a zároveň tam být jako v chrámu. Takže jakmile jsme, jak jsem se dívala na internet, šokující číslo, asi 20 lekcí tam je, že? No. Takže děkujeme všem, kteří pořád ještě přišli. I potom, co slyšeli třeba všech 20 lekcí. Takže dneska už budeme brát trošku náročnější téma, protože jsme začali vlastně u těch úplně základních věcí. Ty první přednášky byly o tom, jak se odaní oblékají, jak se chovají vlastně základní pravidla etikety a vlastně to běžného života o dané službě sádhany a tak. A dnešní téma bude trošku složitější, je to filozofie o úrovních o dané služby. Takže možná zavřeme dveře.
Ale mohla bych tě poprosit, jestli bys zavřela dveře?
Ať jsem ty děti nebyla.
Jo.
Děti ven.
Protože to bude trošku složitější, takže já se budu snažit se přizpůsobit tomu tempu, jak budete postupně některé věci zopakovat. Protože když jsem tohle téma slyšela poprvé v tom prvním roce ve vědomí Krišny, tak jsem nerozuměla přednášce ani slovo. Ale věřím, že většina z vás je na tom filozoficky lépe než já, takže to pravděpodobně pro vás nemusí být žádný problém. Ale přesto se pokusíme to velice vlastně postupně vysvětlovat. Hare Krishna. Teď já vím, rozumíš všichni česky, kromě Atma Darshani, Mataji? Nerozumíš? Ty nerozumíš, viď? A Prabhu? Rozumíte česky? Ne.
Nerozumíte.
Aha. A může tady někdo překládat? Já nevím. Bude to možná ještě složitější, ale...
Jo,
Viktorie. Jo? Super, děkujeme moc. Tak. Takže manžel bude zapisovat a tady bude překládat a doma si to nechá všechno vysvětlit ještě jednou. Tak, Hare Krishna.
Ještě něco řekni ty, jak to nevypadá, že mluvím jenom já.
Takže to je seminář o těch stupních, jako je šradha, jo? Jako je víra, jako je přijetí duchovního mistra a to je přijetí společnosti odaných, jo? V tom zbavovat se anartha nivritti, neboli špatných návyků, že jo, zvyklostí, které jsme si přinesli ze života. No a postupně to přichází ke stáryma k ruči, anebo stálost, chuť, až k bhávě, až ke Krishna prémě. Takže to je takový námět, který je na seminář prakticky. Jako. Na tenhle ten Madhur, jak se jmenuje?
Madhur
Kadambíry se dávají velkosáhlý, dlouhosáhlý semináře. Ale my to uděláme ve zkráceným.
Nemůžete očekávat od nás. Doporučuji, každý, kdo zajímá tohle téma, tak si může vyhledat z českého tábora roku 2007 seminář od Bhakti Purushottama Maharaje, po případě spoustu dalších pokročilých odaných, třeba Bhakti Čilu Maharaj nebo i spoustu dalších Maharajů se tady tím tématem nevývali, ale...
Takže je to takový žebřík právě od té víry, že jo, víra, která je za vším prakticky, za vším přicházený s nějakou důvěrou, za vším začínáme s nějakou důvěrou. A i právě Bhakti Yoga začíná právě tohletou vírou, důvěrou, ne, s kterou přistupujeme k tomuto procesu s tím, že chceme něco získat, s tím, že chceme být lepší a chceme dosáhnout dokonalosti nebo se očistit, že, tyhle ty věci. Takže víra je úplně na začátku, ale na začátku budeme mluvit vlastně o nezávislosti, o daný službě, Bhakti Yoga.
Návrh do začátku, že možná budeme říkat hodně sanskrtských termínů, které pro vás budou možná nové, ale já mám taky návrh, že kdybyste měli zájem, pokud opravdu chceme, my to můžeme to téma vzít velice, velice jednoduše, ale jako pro mě osobně tady ta, tady téma je hodně hluboké a Bhakti Purusottam Maharaj dokonce říká na svém semináři, že Srila Prabhupád chtěla, aby všichni ode ní znali tady tohle, tohle téma, které se probírá Madhurya Kadambini. Takže jestli souhlasíte, tak souhlasíme takový malinký kratoučký seminář a budeme se snažit tak, aby jsme všichni co nejvíc pochopili z toho, o čem je řeč. Takže bych možná poprosila dnešního asistenta. Protože já jsem měla víc času si to naposlouchat a nastudovat, tak jestli by pan asistent dneska nemohl zapisovat něco na tu tabuli přece jenom.
Já máme někde?
Máme tady. Ty, víš, že ty sanskrtské termíny, aspoň ty základní, že bychom si mohli jako...
Mm-hmm. Nevím, že to musím to mít.
Otočit, jenom otočit. Já jsem to tak dělala taky. Takže, začneme úplně znovu. Pro všechny, kdo si dělají zápisky, jestli si je někdo dělá. Tak název je 9 úrovní, nebo 9 stupňů odané služby. A my budeme vycházet dneska z knihy od Vishwanath Chakravarti Thakura. A ta kniha se jmenuje Madhurya Kadambini. Madhurya znamená sladký. A Kadambini, Kadamba znamená vlastně proud nektaru nebo mrak.
Mrak,
takže je to vlastně jako proud nektaru, který teče právě z toho mraku odané služby. A tak jako z mraku právě neustále prší různé sprchy veště, tak stejně tak v téhle Madhurya Kadambini, právě tady v tomhle studiu, že šili vyšlo na Chakravarti Thakura, tak se prochází různými sprchami. V češtině není, ale teď se na ní pracuje. To znamená, že ve chvíli, kdy já ji tady propůjčím Jánky Mataří po dnešním semináři, tak ona začne velice intenzivně pracovat na tom, aby se překlápila do češtiny. Protože to velice důležitá knížka, protože nejenom, že my můžeme vidět, jaké jsou stupně odané služby, ale my můžeme taky se dozvědět, na jaké úrovni jsme, podle symptomů, které jsou tam popsané a taky kam směřujeme. Když někam jdeme, tak je dobré vědět kam a kudy, od čeho nás a teď čeká, protože některé, myslíme, že všechno jako všechny překážky, které vlastně s kterými se setkáme během naší odané služby, tak vlastně jsou špatně, ale ve skutečnosti je to určitý proces. A některé překážky přicházejí, protože jsme se dostali do určitého stádia odané služby a my nemusíme klesat na mysli, když víme, a to je tady přesně, tady se ucházím, nebo nacházím na téhle úrovni. A až překonám tuhle překážku, tak mě čeká něco dál, že až láska k Bohu, že si stále Prema Bhakti. Takže tohoto Madhurya Kadambini, odčela vyšla Chakravarti Thakura, začíná velice vlastně velice podrobně popisovat tyhle ty úrovně odané služby, ale úplný začátek je, že Shavishana Chakravarti Thakur vysvětluje, co je příčinou Bhakti, neboli odané služby Krišnovi. Takže my víme podle zjevených písem, že absolutní pravda není nikdo jiný než Krišna. Že Nanda Nandana neboli syn Maharaje Nandy, který vlastně ve Vrindávanu vykonával své sladké zábavy. A taky víme ze zjevených písem a od předchozích Acharyů Hare Krishna, že Krišna můžeme poznat Hare Krishna jenom milostí Krišny samotného. To znamená, že Krišna se zjeví, nebo vyjeví se svému odanému podle své sladké vůle. A tady přicházíme k tomu právě bodu, že Bhakti má tuto stejnou charakteristiku, nebo tuto stejnou vlastnost jako nejvyšší pán. Že Bhakti, neboli odaná služba ke Krišnovi, se zjevuje podle své vlastní sladké vůle, to znamená je nezávislá. A teď si můžeme říct, jak je něco nezávislé. Že jak může být bhakti příčinou bhakti? To znamená nezávislý, že jsem sám příčinou, něco je příčinou samo o sobě. To znamená, že je to nezávislé. Protože my máme zkušenosti v tomhle hmotném světě, že všechno na něčem závisí. A teďka mám takovou otázku, jaká je naše nejčastější zkušenost, na čem věci závisí. Co se nám stane, co nám stane v životě, nebo že my zrovna vypadáme tak, že jsme muž, že jsme žena, že nám přichází tyhle ty potíže, nebo že jsme chudí, bohatí. Co je toho příčina? Karma. Výborně. To znamená naše minulé zbožné nebo hříšné činnosti. To je příčinou, to je příčina, kterou my nacházíme jako v tom hmotném světě. To je příčina hmotných věcí, je naše vlastní karma. To znamená minulé hříšné nebo zbožné činnosti. Ale protože bhakti je transcendentální, má stejnou povahu jako nejvyšší pán, tak my musíme vyloučit tímhle tím způsobem, že karma nebo je naše zbožní jednání je příčinou bhakti. Co to znamená? Že my jsme nezískali oddanost s Krišnou jenom díky našim minulým zbožným činnostem. Já občas se budu dívat, jestli můžeme pokračovat dál, protože je to složitý. Protože bhakti je transcendentální, tak tím pádem nemůže mít původ v hmotných věcech. A naše karma, naše minulé zbožné hříšné činnosti jsou materiální. Tím pádem nemůžou zapřičinit oddanost svému ke Krišnovi. Víme, zbožné činnosti jako člověka sice očišťují tím způsobem, ale taky ho poutají. Že proto nemůžou být příčinou něčeho, co je transcendentální. My nemůžeme naši dobrou karmou získat Krišnu. Můžeme dělat spoustu dobročinných činností, spoustu milodarů, ale to samo o sobě ještě nezapříčiní, že získáme čistou lásku k Bohu.
Nápověda.
Nápověda. Chceš komentovat nápovědu?
Ne. Že bhakti nezávisí ani na karmě, ani na já, ani na yoga.
K tomu dojdeme až.
Jo, já povídám.
Ale dopředu.
Dopředu.
Takže to jsme si vysvětlili. Je to všem jasný, že bhakti nemůže vzniknout kvůli naší karmě. Protože karma je hmotná, materiální a bhakti je duchovní. Takže co je teda příčinou bhakti? Musí mít nějaký transcendentální zdroj. Pokud nemá zdroj materiální, musí mít transcendentální. Odkud může přijít?
Milost.
Tak první návrh, který dává Vishvanatha Chakravarti Thakur, je, že bhakti přichází milostí nejvyššího pána. Milostí Krišny. A teďka se můžeme na to podívat, ale jak je to možné, jak se to může stát, když my vidíme, že někdo má bhakti, někdo má oddanou službu Krišnovi a někdo nemá. Znamená to, že Krišna někomu nadržuje, někomu straní? Právě, protože to je špatná vlastnost, že někomu nadržovat. A my nemůžeme přijmout Boha se špatnou vlastností. Tím pádem my musíme zahrnout i tenhle ten návrh, že Krišna je příčinou bhakti. Protože my vidíme, jak někdo bhakti má a někdo nemá. Tak když to není nejvyšší pán, kdo dává tohle bhakti, tak jaký jiný transcendentální zdroj máme? Zase milost, ale někoho jiného a ne Krišny? Milost odaných. Přesně tak. A odaný může někomu dát bhakti a někomu ne? Ano, přesně tak. Odaný, právě my jsme se dřív probírali ty úrovně odaných, tak odaný na prostřední úrovni, neboli madhyama, bhakta, který odaný, který káže, tak musí rozlišovat. Tady je nevinný člověk, tomu já kážu, dávám mu Krišna vědomí, tady je odaný, s ním mám lásky plné výměny, a tady je démon, a tady je, který nechce přijmout Krišna vědomí a tomu se vyhýbám. Už z tohohle vysvětlení můžeme chápat, že odaný může rozlišovat, komu dá bhakti a komu ne. Ale co je to příčinou, že ten odaný to bhakti dá nebo nedá? Co je příčinou té jeho milosti? Jak může vlastně odaný dát bhakti? Jak můžete někomu něco dát?
Když ten druhý to přijímá, tak to můžeš dát, když ne, tak to
nedá. A ještě jedna věc je, když chcete něco dát, tak první věc je, že to musíte mít. To musíte mít.
Nebo to nedává, on to předává.
On musí mít, když něco chceš někomu dát, tak to musíš mít.
Jo, ale tak
od někud, samozřejmě.
Tak, jako
tak když necháš poznání, tak ho máš a pak ho někomu předáš. Tak stejně tak, bhakti přichází ze srdce odaného, ve kterém je usídaná bhakti. To znamená, že odaný, který má v srdci lásku ke Krišnovi, může přijít k další osobě a tuto lásku mu předat. Tak tímhle tím způsobem odaná služba nebo bhakti je nezávislá. Její příčinou je jenom bhakti, skrze milost odaného. A ve skutečnosti, že vidíme, že odaný je milostivý díky tomu, že Krišna je milostivý. Takže to je základní vlastně bod, který se rozebírá v téhle knížce, takže všichni jsme rozuměli, že my můžeme získat milost, nebo právě milost odaného v podobě bhakti, vlastně od odaných. Proto my potřebujeme společnost odaných, protože jen od nich získáme lásku ke Krišnovi. A další bod právě toho je, že bhakti je nezávislá na...
Jnana karma yoga, to už mají zapsaný dám.
Máte napsaný. To je druhý bod. První bod, že bhakti je nezávislá. Že bhakti je příčinou bhakti. Druhý bod je, že bhakti je nezávislá na karmě, gyáně a yoze. To si kladujeme, karma jsou plodonosné činnosti právě, jak jsme o tom bavili, že děláme nějaké činnosti a za účelem, aby jsme z nich získali prospěch. Gyána to je vlastně získávání poznání, proces filozofické spekulace a yoga je proces mystické jogy, očištění. A ve skutečnosti je řečeno, že všechny tyhle ty tři věci, karma, gyána a yoga, dávají svoji dokonalost, vlastně ten výsledek tomu vykonavateli, jenom jestli je tam přítomná bhakti. A to mám tady tyhle knižce, tady je hezký verš. Je to Šrimad Bhagavatam, jenom si ho znáš, víš, nebo si takhle až ho řekneš. Ale... No prostě ta Šrimad Bhagavatam v 10. kantu je řečeno, že milodár znamená dát dar Višnovi a Vaishnavům. To je karma, dávat milodary. Že vrata neboli odříkání znamená jako pusty, jako je ekadáši. A ta pasya nebo odříkání znamená zříkat se smyslového požitku, aby jsme získali Krišnu. To znamená, že všechny tyhle ty věci, karma, jnana a yoga, dosahují své dokonalosti jenom, když je zde přítomná bhakti. Když to bhakti, vidíme, že bhakti je nezávislá na jnaně, karmě a yoze. A ona vůbec nezávislí bhakti na tom, jestli jakou máme karmu, jaké vykonáváme karmické, nebo jaké jsme vykonali karmické činnosti. Bhakti je nezávislá na tom, kolik jsme udělali odříkání, a dokonce na tom, kolik máme poznání. Je, tady znovu takhle. Odaná služba pánu Krišnovi je dosažená nebo se nedosahuje jenom právě tím rozdáváním milodarů, striktními sliby, odříkáním, ani studiem, písem, že odaná služba prostě je nezávislá na těchto těch věcech. A my taky můžeme vidět právě, že tyhle věci jako karma, jnana a yoga, tak závisí na třech věcech. Na deša, kála a patra.
Jak se jmenoval ten Abarus slova?
Birbal.
Já tady mám takový pěkný příběh o králi Akbarovi a jeho sluhovi Birbalovi.
Minister.
Jasně. Takže tenhle ten král Akbar jednou říká tomu Birbalovi, že byl jako hinduistický, nebo byl Krishna vědomý, že a Akbar byl muslim, že mu říká, hele Akbar, ten tvůj Krishna, to vlastně, co to je za boha ten tvůj Krishna, když jako nemůže prostě, musí teda osobně sloužit, ne, osobně zařizuje, osobně slouží svým modelem, proč jako on nepoužívá jako různý personálie a svoje ministry nebo svoje zmocněnce, že jo. A Birbal povídá, když mi králi, tato otázka je docela složitá, na to ti teďka hned neodpovím, ale časem se rozvíš, jako, jak se toho důvodem. takže z toho sešlo, jo. A časem prostě oni jednou šli kolem rybníka, kolem jezera, ne? A na tom jezeře na lodičce se projížděl, nebo se sportoval jeho syn, králův syn, jo. No a oni jdou takhle kolem a najednou vidí, že ten jeho syn spadne do toho rybníka, do toho jezera, v té vody a začíná se topit. Ne? A ten král okamžitě skáče do té vody, plave k tomu svýmu synovi a zachraňuje ho, že? No a pak se vrátí teda a říká, Bekbal, jsi mě podvej, to byla figurína. To byla, jak tě to napadlo, jako mě takhle podvádět, tam byl prostě veslař, ne, figurína a prostě s inscenovali zle. A Bekbal povídá, víš králi, jak to, že jsi nepozval svoje ministry a svoje zmocnince, aby zachraňovali tvýho syna? Proč to udělal ty osobně? Král říkal, já bych to nemohl udělat osobně, dítě, ale to je můj syn, já ho mám rád, já ho miluju. Já sám ho musím zachránit, ne? No vidíš, tady je ta odpověď na tu otázku, že Krišna osobně přichází, aby osobně sloužil, pomáhal svým oddaným. Protože je tam ten vztah, je tam ta bhakti mezi Krišnou a svým oddaným. Takže takový názorný příklad o tom, že ta bhakti, která tady je, ne, že přitahuje i nejvyšší osobnost božství, že je nezávislá nakonec i na nejvyšším pánovi. Bhakti jako láska, jako taková, nezávisí ani na Krišnovi. Bhakti je závislá sama na sobě a přitahuje dokonce nejvyššího pána. A teďkom jsem mluvil o tom Kála, Geša, Patra.
To znamená, že karma, dhyana a yoga sú závislé na desha je místo, ne čas, ne, to je špatný, desha je místo, kála je čas a patra je
niekto, osoba.
Circumstances, okolnosti nebo okolnosti, osoba.
No.
To znamená, že my když třeba, když vezmeme karmu, práve vykonávanie karmakánskych činností, když chceme udělat nějakou yagyu, nebo svatbu, nebo rozdát nějaké milodary, tak vždycky musíme první věc, co člověk udělá, třeba když chce udělat nějakou jagyu, je, že jde za astrologem, aby zjistil, která ty, která muhurta, to jsou časové období, které je příznivé pro vykonávání této jagy, protože se může stát, že člověk zanedbá jednu z těchto složek, právě jako je třeba čas, místo nebo správná osoba, tak získá úplně opačný výsledek. Jo, tam byl taky příběh o tom Tvaštovi, ta oběť.
Jo, ale já vám jiný příběh. Pan Čardana Mahaprabhu a jeho sluha, no, jak se jmenoval ten jeho přítel?
Gopal Guru,
malý kluk prostě, který sloužil Mahaprabhuovi. No, Mahaprabhu musel odpovědět na volání přírody, potřeboval se odskočit, jo. A ten malý Gopal mu nesl lotu, ne, a Mahaprabhu si odskočil do pole a ten Gopal kouká, Mahaprabhu kouše do jazyku, drží si jazyk, za každou cenu nechce pustit, ne, kouše se prostě. A potom Gopal se ho ptá, proč pane, můj pane, proč se tak koušeš do toho jazyku, když děláš tu svoji potřebu. Říká, víš Gopal, já mám takový nutkání zpívat Hare Krishna neustále, ne, ale při této potřebě to není možný, to je neúctivý k té Mahamantře, že jo. A Gopal říká, no jo, milý pane, ale co když budeš opouštět tělo při té potřebě, co se stane, ne? A říká, víš, Gopal, ty jsi můj guru vlastně, ty jsi mě teďka zachránil, máš pravdu. Tímhle tím způsobem je dokázaný, že bhakti je nezávislá na místě, na času, na okolnostech. Že bhakti se může pronášet i v takovýchto případech. Můžeme ji pronášet na nečistých místech, můžeme pronášet za každých okolností, nezávislí na čase, místu a okolnostech. Jako to bylo s tím v tom příběhu toho obchodníka, který chtěl dělat pokrok, nebo Nárada Muni se smiloval na obchodníkem a chtěl mu dát svatý jméno, chtěl, aby prostě dělal pokrok ve svém životě, ale ten obchodník neměl čas, byl businessman, busy, jo. Nárada s ním přišel a říká, hele, ty bys měl být nějaký pokrok, něco by si s tím svým životem měl udělat, ne? Měl by si zpívat svatý jméno. A on říká, já nemám čas, já jsem prostě obchodník, nemám vůbec čas. Anyway, něco vymyslíme, říkal Nárada Muni. můžeš třeba zpívat, když jdeš třeba do koupelny na záchod, můžeš zpívat Rama, 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 že jo. Říkám, no to bych mohl vlastně, tam jako nemám co dělat, že jo. Tak budu zpívat Rama, Rama, Rama. Tak se stalo. Obchodník prostě, vždycky, když jel na záchod, do koupelny, tak zpíval Rama, 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 že jo. A jednou se stalo, že nad tím domem letěl Hanuman, ne. Ten velký služební, ne, velký oddaný nejvyššího pána. A kouká, slyší Rama, 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 říká, no to se na to musím podívat, tady někdo velký oddaný nejvyššího pána. Tak tam přistal na tom dvoře, že jo, šel hned do templový síně, do chrámové místnosti. Kouká, tam nikdo není. Tady někdo zpívá Rama, Rama a nespívá ve chrámové místnosti, jak je to možný? Tak se dál díval, jenom kouká, no, ono to bez koupelny. Hanuman se rozhodl, jak to možný, že může někdo zpívat na takovým nečistým místě svatý jméno Ramachandry, tak si počkal, ne, před těma dveřma, nebo podnik vychází a rozdal takovou facku, že vzal druhou zem. Takže, tímhle to bylo vyřízený a Hanuman se vrátil do Ayodhy a šel přímo za Ramachandrou, ne, Ramachandra seděl na trůnu, jako se držel za tvář, ne? A on mu povídal, co se vám stalo, pane? Můžu vám nějak pomoct? A vždycky Ramachandra se narovnal a vidí, Hanuman vidí tu dláň, ne? Obtisknu toho na Ramachandrovi tváře. Říká, proč to udělal, pane? Já ho zničím, jestli to zjistím. Řekni mi, kdo to udělal, já ho zabiju. A říká, no, Hanuman, neříkej to až tak doslova, prostě. Aby jsme to nevzali do slova, protože ten, kdo to udělal, jsi ty nakonec. Já teď si uvědomil prostě, že slovo Ráma, nebo nejvyšší pán, se neliší od nejvyššího pána. Tím pádem on už udeřil toho obchodníka, když zrovna zpívá Ráma, 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 tak vlastně praštil nejvyššího pána. A on nevěděl, Hanuman nevěděl, že prostě svatý jméno se může zpívat na každém místě, nezávisle na čase, okolnostech a místě.
Tady mám přímo verzi z Vishundharmy. O lovče, ohledně zpívání svatých jmen pána, tady není žádná restrikce ohledně místa, času, čistoty a tak dále. Takže, jak jsme říkali na začátku, právě ty karma, jnana a yoga jsou na tom závislé, že jsem vysvětlila ta karma. Že když chceme vykonat nějakou karmickou činnost, tak musíme mít správný čas, správné místo a správnou osobu. Že je proto spousta, nebo proto vědské oběti v dnešní době jsou téměř nemožné. Že je proto, že nejsou kvalifikovaní brahmani. Tak byl právě Vishvanatha Chakravarti jako dává příklad ze Srimad Bhagavatamu. Myslím, že to je Srimad Bhagavatamu, o mluvci Tvaštovi, který chtěl obětí získat syna, který bude moct zabít pána Indru, protože se dopustil učinění přestupku. Ale jenom tím, že špatně pronesl určité slovo, ten mantře, tak získal opačný výsledek. Získal syna, který byl zabit Indru. Že stejně tak potom i Giana. My víme, že Giana závisí na zase čas, místo, čas a okolnosti, osobě. My a vidíme, odaná služba taková není. Vidíme, že děti můžou vykonávat odanou službu. Že je velice těžké, aby děti vykonávali jogu, třeba asany, nebo gyanu, studovali sankhyovou filozofii, nebo ve skutečnosti i na tom čase víme, že dokonce odanou službu lze vykonávat v lůně matky. Že? Asi víte, kdo vykonával už v lůně matky odanou službu.
Má.
Mhm.
Sukadeva s vámi ještě nebyl, akorát ten naslouchal Bhagavatam tomu, ale Praha.
Praha Maharaj, ano, naslouchal už lůně matky. Bo jako dítě, že druhá Maharaj. Takže můžeme vidět, že dokonce jakákoliv osoba v jakémkoliv čase, už jsme si taky řekli, a na jakémkoliv místě může vykonávat odanou službu. Tímhle tím způsobem odaná služba není závislá na místě, času a vlastně okolnostech. Když to je jakýkoliv problém právě v těch věcech, se týče třeba karma jogy, tak okamžitě je to překážka ve vykonávání nebo získání těch správných výsledků. Takže...
Druhá sprcha.
Jestli má někdo nějaké otázky, nebo jestli to potřebujete shrnout, co jsme si zatím řekli? Všechno jasný. Takže můžeme pokračovat dál. Takže když už jsme si vysvětlili o tom, že odaná služba je nezávislá a o tom, že je nadřazená všem nad těm, karma, jnana, yoga, že je nezávislá na nich, dokonce nezávislá na místu, časech a okolností, tak teďka se můžeme dozvědět o tom, jakým způsobem se odaná služba rozvíjí. Takže možná si nejdřív napíšeme těch 9 základních stupňů. A v krátkosti si je vysvětlíme, aby to
nezačneme. Šeta, 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 šeta,
no, že to počím tady. Ano, že to mám dobře napsaný.
No, nevím.
Takže nejdřív si je řekneme, v krátkosti si vysvětlíme a potom je začneme podrobněji probírat s jejich charakteristikami. Takže počkám, až je napíšem mezi tím. Mezi tím si můžeme vyslechnout verš, který popisuje Adhoš Radha, to určitě umíš.
To umíš ty?
Já nevím.
Adhoš Radha, ptá sádhu, sangodha, bhajana kriya, tato nár, to nevritik se, tato ništá, ručistata. Adhá sakti, stato bhava, stato tatah prema bhujanjati, sadakánam,
ajam
prema, pradurbhave,
prema. Já bych vám chtěla říct, odkud ten verš pochází, ale já jsem závislá na svém, což je to, co je to, co mi se hůře hledám.
Tak se ho vem.
A zvaneš to na svém vlastně?
Ne.
No to je. Tak já ti podívám, co tady taky není někdo napsaný.
Kriya. Tak já můžu říkat ty verše. Sraddha boli víra.
No, nejlepší, když už budou vidět, tak si
já už to budou vidět. Ne,
tak začneme prostě. Vysvětlat. Takže začneme s tím, že si vysvětlíme, co vlastně znamená sádhana bhakti. Takže sádhana bhakti je vlastně proces sádhanou neboli praktikováním. My vlastně praktikujeme odanou službu, praktikujeme bhakti a tím způsobem získáváme bhakti. A tato sádhana bhakti má 2 vlastnosti. Jedna z vlastností je kléšagni a druhá je subhada. Kléšagni, kléša znamená utrpení. To spojení kléšagny znamená, že odaná služba ničí utrpení, nebo zapříčinuje konec materiálních utrpení. A ty utrpení jsou jejich popsaných 5 druhů. Tak. První z nich je avidya.
No.
Ano, druhý utrpení, 5 druhů utrpení, které jsou snižovány právě, když začne vykonávat sádhana bhakti. Takže první je avidya, no. To už někdy slyšeli. Možná budu muset psát i teďka to, co říkám.
No tak povím.
Avidya.
Avidya, to znám dobře, to jsem já.
Avidya je nevědomost, ano. A v čem ta nevědomost spočívá je, že my považujeme to, co je dočasné, za trvalé. A to, co je čisté, považujeme za nečisté. To, co je příčinou utrpení, my si myslíme, že je příčinou blaženosti. A to, co si myslíme, že je vlastní já, to vlastně není vlastní já. To znamená, to je ten základní charakteristika té avidyi, nevědomosti je, že si myslíme, že jsme tohle tělo.
Tak no, to musíš otočit, to aby se to mohli.
Druhý se jmenuje Asmita.
Asmita. No, jak to říkám, Asmita. Dlouhým A, Asmita. Avidya a Asmita.
A Asmita znamená falešné ego. To znamená že to stělesení s tělem a to já a moje. Hm. A že přijímáme jenom to, co vnímáme, vlastně s přímým vnímáním smyslu jako jedinou pravdu. To je asmita, falešné ego. Třetím je rága.
Rága, víš.
Rága,
připoutanost.
Rága je připoutanost. A ta připoutanost v základě znamená, že my toužíme získat radost a snížit utrpení. Že připoutáváme se věcem, o kterých si předpokládáme, že nám přinesou štěstí. Tak to je základ téhle rágy. Připoutanosti. Další je dvěša. Rága, dvěša, vím, tak to Bhagavad Gita verš. Dvěša znamená nenávist, nebo?
Závist.
To znamená averze vůči tomu neštěstí a příčinám neštěstí. To znamená ráda, my toužíme po nějakým štěstí, po zničení jako našeho utrpení. A když k tomu nepřichází, tak ta dvěša je právě nenávist k tomu utrpení a k těm věcem.
Ráda dvěša mukta jistu vyšan drejstě
A poslední je Abhinivéša. Takže to je ten instinktivní inklinace k tělesným požitkům a ze strach ze smrti. Abhinivéša, strach ze smrti. Takže všech těchto pět kléši, pět druhů utrpení s vykonáváním sádhana bhakti snižuje, přichází úleva od těchto druhů utrpení. Že my okamžitě se dovídáme, že nejsme tohle tělo. Dovídáme se, že štěstí nepřijde v materiálním světě, takže všechno tohle nám přináší úlevu od těchto pěti druhů utrpení. K tomu strachu ze smrti má hezký příběh.
Jo.
Zlatou Vyasadevovi dědečkovi.
Je.
Pamatuješ si ho?
No, zhruba, no.
Tak to řekni zhruba.
Vyasadevův dědeček jednou přišel za svým synem. Vyasadev je prakticky
literární
reprezentace nebo inkarnace přes Šrímad Bhágavatam. A jeho dědeček jednou za ním přišel, že by chtěl zrušit smrt, že by nechtěl umřít. Říkal Vyasadev, že Vyasadev je prostě někdo, ne? Takže by potom něco mohl vidět, mohl mu v tom pomoct. Přišel za ním a povídal tohle problém, ale Vyasadev říkal, to není moje kompetence. Já jsem tady přesto, abych napsal Šrímad Bhágavatam a ne, abych někomu dával nesmrtelnost, ale můžu ti poradit, běž za Yamarajem, ne? Yamaraj je ten, ke kterým chodí nebožtíci, ne? Když opouštějí svoje tělo. A dědeček říkal, no dobře, já půjdu za Yamarajem, ale ty musíš jít se mnou. Ty mi s tím musíš pomoct, musíš se za mě přimluvit. Tak šli spolu s Vyasadevem, dědeček s Vyasadevem šli za Yamarajem. Šli za Yamarajem a přenesli ten samý problém. Dědeček nechce umřít. Dědeček se chce věnout opouštění těla. Yamaraj na něj kouká a říká, no víš, já tady jsem o toho, abych právě rozlišoval, kdo jako má dostat jaký trest, kdo má rozlišoval mezi odaným a neodaným, ale nejsem od toho tady, abych tady rušil právě tenhle ten problém umírání, ale je tady Mahakala Purusha, který by nám mohl v tomhle tím pomoct. Mahakala znamená nejvyšší čas, že jo? Purusha zosobněný nejvyšší čas. A věci říká, dobře, tak budeme za Mahakala Purusha, ale prosím tě, pojď s náma, jako bude to lepší, jako když bude nás víc, že jo, nebudeme se bát. Můžete se za nás přimluvit taky za mě. Tak šli za Mahakala Purusha. Tak šli za ním a přednesli svůj příběh, ne, svůj případ. A říkají, že bych nechtěl opustit tělo, že bych chtěl tady být věčně. A Mahakala Purusha povídá, co?
Ale
Čitragupta je tady, ten to zapisuje. Tak budete všichni se mnou, ty, Mahakala Purusha, Vyasadev a Yamaraj. půjdeme za Čitraguptou, ten zapisuje všechny příznivý i nepříznivý reakce, které jsme tady udělali. Ne? Takže Čitragupta sedí ve svým úřadě a přichází za ním celá ta čtveřice zatím, že jo. A zase přenáší svůj příběh, svůj případ a Čitragupta říká, no mám tě tady, jako, říká tomu dědečku, mám tě tady, zanesenýho, a je tady napsáno zero, nula, ty jsi nesmrtelný, ty vlastně tady žádná smrt, u tebe tady nic neexistuje. Ale pozor, je tady poznámka, jakmile se sejdou tyhle ty tři osoby, jako je Yamaráč, Maha, Kala Purusha a Vyásadev,
na jednom místě,
jestli se sejdou, tak okamžitě opustíš čelo. A v ráno se to stalo. Můžete někdo opustil dělat.
Už se tady můžeme vidět, máme tolik přátel v tomhle hmotném světě, že? Ale všichni nás jednou opustí, ale smrt to zůstává. To je náš největší přítel, to nás nikdy neopustí. Celý život tady čeká, stojí u nás a řekne, já tě nikdy neopustím.
A jsme u té Hrady?
Ještě ne.
Ještě ne.
První vlastnost sadhana bhakti, že je klešagni, že ničí těchto pět druhů utrpení. A druhý je subhada, nebo šubhada, no, jak to říte, tak šubha znamená příznivost. To znamená, víme, že sadhana bhakti to známe z nektaru pokynu, čili Rupy Gosvámiho, tak je napsané, že odaná služba ničí všechno utrpení, materiální utrpení a přináší veškerou příznivost. Takže to je to šuba. Šuba neznamená, že je začátek všeho příznivého. Takže ta příznivost se stává z takových vlastností, jako je nezájem o materiální věci, zájem o nejvyššího pána, přátelství, milostivost, pokora, odpuštění, uctivost, velkorysost a všechny tady tyhle ty věci, které dávají jako potěšení všem, to ty příznivé vlastnosti, takže tohle to přináší sádhana bhakti. A teď už se dostáváme k tomu, co jsme si tady zapsali. Jakým způsobem tady ta sádhana bhakti se rozvíjí. Takže prvním stupněm je šradha. Já vám doporučuji, kdo si zapisujete, udělat si nejdřív tady tenhle ten krátký seznam těchto devíti bodů, jenom aby jsme to měli hezky ucelené. A potom teprve si je rozepisovat zvlášť. Že první z nich je šradha. Šradha znamená víra. Druhý bod, sádhu sanga. Sádhu, většinou říkáme jako světec, nebo svatá osoba, sanga je společnost, to znamená společnost odaných. Sádhu sanga. Třetím bodem bhajana kriya, znamená praktické vykonávání oddané služby. Praktické činnosti oddané služby bhajana kriya. Čtvrtým bodem anartha nivritti. Anartha znamená anartha, to znamená něco, co máme v srdci a nechceme to tam. Anartha. Věci nepříznivé věci v srdci a nivritti znamená odstranění. Takže odstraňování nepříznivých věcí srdci. Pátý bod. Nishta. Nishta znamená stálost. Nishta. Šestý bod. Ruči. Ruči znamená chuť. Sedmý asakti. Asakti znamená připoutanost. Osmým je bhava. To je přestupeň lásky k Bohu. A poslední prema. Čistá láska k Bohu. Je to těch devět základních. Už asi ještě chvilku.
No, no.
Jasně. Bhava je přestupeň lásky k Bohu. Nepřekládám nějak. Většinu. Jen tam nepřekládám bhava. Takže začneme od začátku. Šradha. Můžeme si něco říct o šradhě. Šradha neboli víra. A víra v co? my víme, že všichni máme nějakou víru. Že existují ve skutečnosti čtyři druhy víry. Dokonce i Krishna to říká Bhagavad Gita, že? Vysvětluje víry podle kvalit hmotné přírody.
Mě se Arjuna ptal Krishna, jak je na tom ten, který se neřídí závěry písem a vytváří si svoje systémy, tak mu na to Krishna odpovídá, že máme tři druhy, že taková osoba může jednat podle kvality dobra, vášně a nevědomosti. Ta víra může být podle kvality vášně a nevědomosti. A taková osoba, která má víru v kvalitě dobra, uctívá a polobohy, je osoba, která má víru v kvalitě vášně, uctívá démony, a osoba, která má víru v kvalitě nevědomosti, uctívá duchy a přízraky. A ten, který vůbec se neřídí šástrami, může být démon. A šástravy, tangoram a tak dále. Byl jednou jeden příběh taky, co se týče šradhy, co se týče víry. Byl jednou jeden člověk, kterého banditi prostě zajeli. Odvlekli ho do hor a přivázali ho za nějakou skálu, že, za provaz. Ne? A nechali ho tam viset prostě. A tohle ta osoba byla zmožná, on se modlil. Krishna, prosím tě, jsem v takovýhle strašné situaci, prosím tě, pomoz mě. Modlil se, ne, a tam byla tma samozřejmě, naprostá tma. A najednou se pozval hlas, ne, a říká, tady mám nůž, přinesl jsem ti nůž, hnem si ho a můžeš se sám odříznout, ne. A říká, no jo, ale já tady visím na skále, já nevím, já spadnu někam do propasti, já to nemůžu udělat, já se bojím, já to neudělám. Ok, tak to neudělal. Nejvyšší pán odešel i s tím nožem, že jo. Rozednilo se. Ta osoba tam visela celou noc, nakonec upustila tělo. Rozednilo se. A šli kolem nějaký lidi, ne. Koukej, tady visí někdo na provaze. A tak ho odřízne. No a bylo vidět, že ta osoba visí 10 cm nad zemí prakticky. Jo. Takže to byla ta víra, ne? Kdyby věřila tomu, co jí říká ten, ke kterému se modlila, ne? Tak se mohla odříznout a mohla přežít. Ale ta víra tam nebyla, takže nepřežil. Epizoda.
Takže ty čtyři druhy víry. Takže tři z nich jsou podle kvalit hmotné přírody. První je tamasická šradha. Tamasik šradha. Tamas. Většinou víme, co to je. Slyšeli. To znamená nevědomost. To znamená víra, ale ty nevědomosti, to je víra v hříšné činnosti. To znamená, že osoba s takovouhle vírou nenásleduje zjevená písma. Víra v hříšné činnosti. Potom je rajasik šradha, neboli šradha v kvalitě vášně víra, což je víra v náboženské činnosti, v následování náboženských pravidel. Ale samozřejmě za účelem toho dosažení štěstí v samém hmotném světě, proto je to v kvalitě vášně, protože kvalita vášně se vyznačuje právě pod touhou po výsledcích svých činností a touhou po požitku. Takže to je rajasik šradha, neboli víra v kvalitě vášně. A další je satvik šradha, neboli šradha na úrovni kvality dobra. A to je víra v duchovní činnosti. Ale tyhle duchovní činnosti ještě nemusí být, nebo nejsou právě bhakti. Protože máme různé druhy spiritualistů. Jak víme, že karmí, to je ještě na materiální úrovni, že karma yoga, protože vykonáváme činnosti, aby jsme získali výsledky. Ale dhyáni a yogi usilují vlastně o vypletení se smutného světa, usilují o mukti, o osvobození. To znamená, že oni jsou přijati do té kategorie spiritualistů, ale ještě nejsou ode něj vyššího pána. Proto se jejich víra nachází sice na úrovni dobra, ale pořád je to na úrovni hmotné kvality. Protože i kvalita dobra je hmotná.
Ta trasa tam nirmala paprkána. Suka sangena bandáňána sangena čára. Kvalita dobra nám přináší štěstí a taky poutá. Takže se zase vracíme zpátky do koloběhu.
Takže tohle to jsou tři druhy víry podle tří kvalit hmotné přírody, to znamená, jsou trajguna šradhas. Tři guny, podle tří vlastností hmotné přírody. A potom je tady jedna čtvrtá víra, která je nirguna, Guna je ta kvalita hmotné přírody. Vir guna, vir, bez. Takže bez celé kvality hmotné přírody, to je právě víra v proces bhakti, která je nad kvalitama hmotné přírody. Ještě tím pádem můžeme vidět, že mnohem vyšší než džána, yoga, než jiná spiritualita, nirguna. Tři trajguny, tři pod třemi kvalitami a jedna nirguna. A to je právě víra, o kterou my usilujeme. A teďka, jakým způsobem se ta víra, ta šradha, jak se vlastně projevuje, co to vlastně je. Takže šradha znamená, že máme víru ve zjevená písma.
Jak šástra vymutří dělat, to je kamakára, na co si jdeme matnout, na sukha, na param, ten, kdo nenásleduje zjevená písma, nedosáhne na sukha, nedosáhne dokonalosti, štěstí, ani nejvyššího cíle. Smá šástra vidhánu k tam, kára kára, vlastně tak. Já tvá šástra vidhánu k tam, hrma. Takže každý by měl prostudovat písma, aby zjistil, co je a není jeho povinnost a podle toho se zařídit. Včera o tom tady mluvil Pritu Prabhu, takže je to celá důležitý. Prostudovat písma, zjistit, co je a není naše povinnost a podle toho se zařídit. Tasmát, šástra, vydáno.
Takže na začátku odejmé služby my všichni musíme vyvinout nějakou víru. My jsme se všichni setkali nějakým způsobem, jsme se dozvěděli o dané služby z knih, šili Prabhupády od odaných v Govindě. Nějakým způsobem jsme se setkali s odanou službou a tím, že jsme naslouchali tomu, co pochází z písem, protože odaní, když oni nám někdo káže o odané služby, tak vychází, že jeho poznání vychází z písem, tím pádem naše víra se utvrzuje právě v tyhleto zjevená písma. A aby byla víra úplná, tak to neznamená, že já mám takovou víru, já věřím, já mám víru v Boha, ano, já mám víru v Boha, ale co děláme potom prakticky, že? Jsem potkat tolik lidí, kteří, nebo třeba Indů, kteří nám říkali, I know Bhagavad Gita very well, I know Bhagavad Gita. Já znám Bhagavad Gita, všechno znám, všechno vím, ale ta důležitá součást šradhy je, že máme velké nadšení následovat pokyny písem. Nejenom, že máme víru, písma, ale máme velké nadšení v následování pokynů písem. To je ta skutečná víra. A potom se můžeme dostat na další úrovni odané služby. Dokud nezačneme praktikovat odanou službu, tak se ještě nic nezačne dít. Takže víra je důležitá.
Etar mukta kanteja tomu dvára i strdy hernarach a celá tátmana šreja to teda Padamgati. To znamená, že jsou tady tři dveře, které vedou do pekla. Káma, krůdha, lobha.
Nič, hněv a chamtivost.
Ale my, když se chceme těmhle třem dveřím vyhnout, je to mukta kamte a tomu dvára strby na rach. Ačra tjátmana šreja. Ačra tjátmana šreja. Děláme dobro pro sebe, pro duši a děláme si cíle, které nejsou který nejsou dočasný, ale který jsou věčný. Ačra tátna šrejas. Ne prejach, ale šrejas.
A právě tady ta touha následovat značením pokyny písem, tomu se říká sádhana. To je tak důležité, sádhana bhakti. Že naše víra pravdu se ukáže tím, jak my dokážeme následovat pokyny písem a čaru a proces odané služby. To je velice důležité. My nemůžeme přeskočit sádhana bhakti a získat prema bhakti, získat čistou lásku ke Krišnovi. Nejde to přeskočit, máme tady proces. Někdy se můžeme setkat s někým, kdo řekne sádhana, není tak důležitá, hlavně co cítíme. To je právě to, že my nemáme poznání šáste, kdyby jsme je měli, tak my vidíme tady. Ne, tohle je proces a je řečeno, šradha znamená znát, mít víru v písma, ano, mít víru, ale zároveň ta víra není úplná, dokud my nenásledujeme proces sádhana. Takže nelze přeskočit sádhana na bhakti, je to součástí našeho procesu.
Chtěl něco říct?
Mm-hmm. No, že jakmile začneme dělat sádhanu, což zahrnuje zpívání svatého jména, svaté jména, tak okamžitě získáme, jakmile začneme zpívat svatý jméno Pána, tak okamžitě můžeme zrealizovat odpoutanost od tohoto hmotného světa a poznání. Janatášu, Vajrágyam, Jnánam, Čadat a Hajtukam. To přichází s tím vzorem, proto se taky může, proto můžeme vidět, že i začátečnický stupně odaných tyhle ty věci realizují, proto oni zůstávají prakticky. Když začnou s tímhletím praktikováním zpívání svatého jména, oni už zažívají tu odpoutanost od toho hmotného světa. A to je motivuje k tomu, že pokračují. Že pokračují právě k těm dalším stupňům.
Tak, jestli se vám ještě nekouří z hlavy, tak je to ještě jedno rozdělení šradhy neboli víry. Tentokrát to, že tady jsme měli jedno podle těch vlastností, že? Ale teď tentokrát už je to vztahuje na nirguna šradhu, pouze na tu nirguna šradhu, na tu transcendentální, na úrovni bhakti. Tak ta je dvojího druhu, podle toho, jakým způsobem se ta šradha rozvíjí. Vidíte, že odaná služba, odaní nejsou jenom sentimentální, odaná služba má
věda, velice, to
je to věda, ano, šatrobanská je to věda.
Takže je to zvět, ne?
Věda, věda znamená věda, přesně tak. Aha, takže, my si řekli, že jsou čtyři druhy víry. Tři jsou podle kvalit hmotné přírody, kvalitě nevědomosti, vášně a dobré, a jedna je nad kvalitami hmotné přírody, neboli víra v proces bhakti. A tahle víra v proces bhakti je dvojího druhu podle svého původu, jakým způsobem vzniká. Teď si to hnedka si to vysvětlíme. Jestli to pro vás jako už stačí si to třeba jenom vyslechnout. Protože ta knížka časem snad vyjde v češtině, bude moct ji víc prostudovat. Ale aspoň ať to teď můžeme pochopit, můžete si to později poslechnout. Já si nemusím zapisovat úplně všechny jako sanskritské termíny. Takže první je svabháviky, šradha. Svabháviky znamená, že je spontánní. To znamená, my přijdeme mezi odané, slyšíme kirtan a přirozeně jsme přitahovaní. Nikdo nás nemůže přesvědčovat, že se nám líbí kirtan, že nám chutná prasáda. Je to pro nás velice přirozený. Okamžitě jsme přitahovaní. Nikdy ne úplně okamžitě, ale přijde ten popud od nás. Je to spontánní, svabháviky. A druhá je bala utpárita šradha. Bala, víme, znamená síla. Pan Balarám, Kršnův bratr, dal jméno Baladev, protože je velice silný. Že? Takže Balad utpárita šradha znamená, že tahle víra je v nás probuzena násilím. Máme tady zářivý případ. Jsem si vzpomněla, když my se setkáme s odanou službou, a jsme velice vlažní, no, tak vlastně mi to zase až tolik se mi to tolik nelíbí, moc mi to nepřitahuje, ale někdo, kdo už má tu víru hlubší, tak nás donutí.
Že? To už jsem říkal.
Ty už si to říkal, mám tady třeba.
To byl můj přítel, který za mnou přišel s těmi knížkama, za mě přečíst Lílamritu pro upáru. Já jsem si ji přečet a on přišel potom, nevím, za týden to znova, že jo, a říkal, tak co o tom říkáš, ne? A říkal, no dobrý knížka, no, hezký. Říkám, to jako nic víc, jako jo. A to byla, no ale tak já už bych se s tobou vlastně ani nemusel stýkat, nemohl stýkat prakticky, když jsi takovýhle ateista nebo nepříznivý, ne. Protože on to zase, on to zase bral z tohoto hlediska, no, jaký jsou měřítka v tom, jak, jako mezi odanejma, ne, a tak. No, že prostě, já jsem tím pádem materialista a on jako odanej už by se se mnou nemusel stýkat jako z tohle důvodu. Že jsem prostě nepřijmul tu knížku hned, ne. A já, mě tohle to ranilo. Říkám, můj jediný přítel, ne, velký přítel. A on jenom kvůli tomu, že já jsem se neodevzdal té knížce, mě opustí. Ne. Já jsem říkal, to počkej, já to přišlu ještě jednou, ne. Tak, ne, to nemůže tak nechat. No a už jsem to čet s jiným přístupem. Tam bylo řečeno, že tyhle ty knihy se mají prostě mají naslouchat s příznivým přístupem, že jo. Máme předpokládat, aspoň připustit, že to je pravda, ne. Aspoň to připustit, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, že to, co tam je napsané, že prakticky platí. No já jsem s tím do toho šel, s tímhle tím přístupem, s tímhle tím pozitivním přístupem jsem začal číst Prabhupádu Krishna Lílu, že jo. No a to právě zavinilo, já jsem věděl, jako, že to budu jako číst tímhle tím přístupem, že už se nevrátím, jako. Že jako to je hotovo. Ale šel jsem do toho s tímhle tím přístupem za Eva Mahatya Yoga, Bhakto Simhe Sakarchiti, Krišna říká, že tato filozofie se má přijímat právě s pozitivním přístupem. Potom jako Krišna se může otevřít, může se nám otevřít filozofie, může se nám otevřít všechno. Takže to bylo, on ani nechtěl jako mě jako donutit tomu, že jo. Ale řekl, mě to prostě přinutil, protože jsem se nechtěl ztratit přítele. Tak jsem začal jsem číst tu knížku s tím pozitivním přístupem a do té doby jsem se nevrátil.
Takže to je příklad Bát, Upadita, Šradha. Když Šradha ví, jak to my rozvineme, mocným kázáním nějaké další osoby. Takže to jsme uzavřeli. To jsme si řekli, to znamená víra, Šradha, první stupeň. Druhým stupněm je Sádhu Sangha. Že my postupně, jak se budeme vysvětlovat ty jednotlivé úrovně odané služby, tak můžeme vidět, že se vzájemně taky prolínají. To znamená, že my máme víru, že a pak, když se začneme združovat s odanými, tak to neznamená, že ta víra skončí najednou a už se jenom združujeme s odanými, že pokračuje samozřejmě a ještě víc se prohlubuje právě tím. A Sádhu Sangha, podle Vyšana Čakravati Thakura, má taky například dvě charakteristiky. První tou charakteristikou je přijmout útočiště u lotosových nohou duchovního mistra. Duchovní mistr je sádhu. A druhou charakteristikou je, že následováním pokynu takovéhoto duchovního mistra člověk získá to štěstí, že získá společnost odaných, podobně smýšlejících. Nebo láskyplných a podobně smýšlejících.
Pak radíte řečeno, tak byli prali páté, jenom pali prašně na sebe, projekt jsem jedině měl stát Darshana. Říká Krišna přístup k duchovnímu mistru, že s pokorou, který jsou pravdě. A když tohle to získáš, když tu pravdu získáš, i měla tvá, tak už se nikdy nevrátíš do iluze, nikdy nespadneš do iluze. Punar moham, znova. Punar moham, punar je znova, to je iluze.
Takže Purusha Maharaj vysvětluje právě, co to znamená to odaných podobně smýšlejících. Takže on vysvětluje, že může být vlastně odanost, ta bhakti může být vlastně nasměrovaná různým způsobem. To znamená, že máme čtyři druhy, čtyři sampradáje, čtyři usmínské posloupnosti, které buď vedou k uctívání Krišny, k jeho podobě Krišny, nebo k uctívání Višnula, k uctívání Rámačandry. A my bychom se měli vždycky združovat s odanými, kteří uctívají Krišnu. A mezi těmi, kteří uctívají Krišnu, jsou ti, kteří znají a uctívají Krišnu společně se Šrímatí Rádharani, ale také jsou odaní, kteří neuctívají Krišnu samotného. Protože Maharaj vysvětluje, že ve skutečnosti uctívání Šrímatí Rádharani je velice důvěrné. Takže a velice intimní, to znamená, říká, že třeba v některých částech jižní Indie uctívá Krišna bez Šrímatí Rádharani. Takže my bychom měli se združovat s těmi odanými, kteří uctívají Rádhu a Krišnu společně. A mezi těmito odanými my bychom měli uctívat, nebo bychom se měli združovat s těmi odanými, kteří následují ve šlépy jich Sri Chaitanya Mahaprabhu. To znamená Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Gaudiya Vaishnavové. A mezi těmi taky víme, že jsou různí následovníci Sri Chaitanya Mahaprabhu. A my bychom se měli prostě združovat s těmi, kteří jsou právě Gaudiya, to znamená to na ten určitý směr následovníků Sri Chaitany Mahaprabhu. A mezi nimi zase máme Gaudiyama, odané a iskonské odané. A my bychom se měli specificky združovat s iskonskými odanými. Takže tímhle tím způsobem to není tak, že by ty ostatní odaní byly špatní, že my nemáme nic, nebo není žádný problém s uctívání Krišny v podobě Višnu nebo v podobě pána Rámačandry. Ale my vlastně usilujeme o stejnou věc a my, když budeme se združovat s někým, kdo usiluje o něco jiného, tak potom naše odhodlání bude jakoby diverse, tam říkal diverse, jako
odbočovat,
odbočovat, ano, bude prostě narušené.
Proto když jezdíme do Indie, tak jedeme nejdříve do Mayapuru, kde se uctívá pan Chaitanya Mahaprabhu, a potom jedeme do Vrindavanu, kde můžeme slyšet všude Radhe, Radhe, kde se uctívá právě Radha Krishna. That's the way.
Takže toho vysvětlení to znamená oddaně podobně smýšlející. Takže další...
Ale to neznamená, že nemáme na úctu ostatním, že jo? Sampradajmu alebo polobohům. Ten Maharáč, jak se jmenuje.
Bhakti
Purusham s vámi vysvětluje. Jednou vysvětloval, že navštívil guruji nebo rodiny, kde se uctívali, jo, kde se uctívali různí božstva, polobohy a tak dále.
A byl v Holandsku v chrámu.
Když tam přišel, jo, v Holandsku, v Rotterdamu, že jo. Když tam přišel, tak tam viděl právě ty různý božstva, které tam měli, já nevím, Šívu a Višnu a Ganeše a konec tam byl i Krishna, že jo. A on dal všem těmhletěm božstvům, dal poklony patřičný, že jo, ale dostavil se u Krishny nakonec. A tyhle ty oddaný právě se divili, jako že Bhakta, ne, iskonský oddaný, že byl tak učtivý k ostatním božstvům, protože měl jako zkušenost, že vždycky, když přišel nějaký iskonský oddaný, takže první, co bylo, tak běžel ke Krishnovi, že jo, dal poklony hned Krishnovi a ostatní božstva prostě nějak zanedbal, tak nevnímal, že? Takže je potřeba mít úctu právě ke všem těmhletěm božstvům, ale vědět, že jsme oddaný nejvyššího pána, jsme oddaný Kršny. Ale nestavět na jednu úroveň, že? Vědět, jako, jaká je hierarchie a tak dále.
Takže sádu sami přirozeně. Tím, že vyběhneme víru pro to oddané služby, tak máme touhu zdržovat se s oddanými a ta společnost oddaných zase znovu zvyšuje naši víru. Protože my taky, jak to bylo se dneska na přednášce, moc hezky, že Jagodře Prabhu vysvětloval, že my získáváme víc víry, když vidíme, jak někdo další praktikuje pro to oddané služby a že přináší výsledky, že to funguje. Takže pro nás to zvyšuje naši víru. A dalším bodem je Bhajana Kriya. Už máte napsaný. Bhajana Kriya. Takže Bhajana Kriya všeobecně se překládá jako vykonávání různých druhů oddaných činností. Někdy taky můžeme slyšet vysvětlení Bhajana Kriya, že Bhajan, víme, že Bhajan znamená zpívání, to znamená, takže Bhajana Kriya znamená nejenom, že vykonáváme Bhajan pro Krishnu, ale taky Bhajana Kriya znamená, že přijmeme zasvěcení od duchovního učitele. Protože co to znamená, že duchovní učitel nám dá službu? A i tenhle Bhajana Kriya má dva druhy.
Chceš to napsat?
Takže první druh Bhajana Kriya je Anishtita. Anishtita Bhajana Kriya nebo Anishtita Bhakti. Anishtita znamená nestává.
Stita.
A nishtita znamená stála.
A nishtita a nishtita.
Nishtita.
No, to je stejně jako bez toho A.
Tak ušetříme práci. A nishtita, a když uděláme A, tak nishtita. A nishtita znamená nestála. A nám to neguje. A nishtita, nishtita znamená stálo. Takže stává. Takže na začátku naše vykonávání oddané služby je na té úrovni anishtita, nestálosti. A tady moc hezky máme vysvětlení, jakým způsobem se projevuje ta naše nestálost, nebo moje nestálost v oddané službě. Já už některý z vás dávno překonali tuhle úroveň. Ale je tady popsaný 6 různých stádií, které nám ukazují ten pokrok nestále oddané služby. Takže 6 úrovní. První z nich Utsaha mají.
Utsa.
Utsaha. Utsaha mají. Utsa.
No, no, no.
Utsa.
Utsaha.
Utsaha. Utsaha.
Tam je ha, ha, ha. Jo.
Aha. Utsaha mají.
Utsaha mají. A to je zvlášť to mají?
Je tam pomlčka.
No, no.
Pomlčka. Utsaha mají. Takže utsaha znamená nadšení.
Mně to nám co chybí. Co, ještě ha mi tam chybí, že?
Utsa. Zatím se je. Zatím se je a.
Aha.
Já bych ti to dala možná taky
to, no,
někde
to,
tady.
Já to napíšu ještě jedno.
Hmm. Já to na to napsali.
Dobrý, tak je příště.
Tak, utsaha mají. Utsaha znamená nadšení. A vlastně tohle znamená být, mít příliš mnoho nadšení, být úplně naplněný nadšením. To znáte, znáte, musíte znát všichni, protože to je úplný začátek. Někteří tam ještě jsme, někteří už máme za sebou.
No to je některou pokynu, že? Ucá, nišťá, dhaja, tat, karma, pravartaná, satsanga, satovrity, sat, sat, šabdhir, prasídaty. To jsou příznivý, šest příznivých vlastností.
Je nadšení,
ano. A první z nich je nadšení.
A to mají znamená, že to nadšení je jako hodně intenzivní. Že jsme přímo takový úplně nafouknutí tím nadšením. To znamená, že přijde někdo mezi oddané, tak na začátku chce dělat co nejvíc služby, že chce všechno naučit hnedka na začátku a cítí, že mu všechno jde a má velké plány do budoucna, kolik toho dokáže a za jak dlouho už z něho bude čistý oddaný a co všechno za rok, za dva, co vlastně všechno dokáže a kolik bude čentovat kol a jsme velice nadšení, když to vidíme na sobě nebo když přijdou další nový nadšení, když nový nadšení oddaní, tak to na nich můžeme vidět.
Včera vyprávěl pro tu pravou, že zná 8letého kluka, který zpívá a normálně 64 kol denně.
A to není ucaha mají u mě.
8letý kluk, který studuje, že jo?
No chodí do školy.
Chodí do školy normálně, ale 64 kol ještě denně zpívá. Jako.
Na svým volným čase, protože volným on čase. Se dobře učí a když má čas.
A má v tom chuť. Má v tom chuť, vůbec ho nebaví, jako si někam jít něco hrát s někým, nebo jak se bavit. On prostě veme džapu a zpívá 64 koleček a je v extázi.
Takže nic lepšího, že nic jiného nedělá, protože nic lepšího nezná.
Nic lepšího nezná.
Hra jeho nebaví. Tak to není úcaha mají asi. Ale pokud my přijdeme mezi oddané a máme na začátku právě tady tu touhu, tak to je úcaha mají. Všechno zvládnou teď hned, velice nadšení. A je to, víme, je to přirozené a je to správně. To znamená, pokud máme utsaha mají, tak je to velice dobře, protože jsme se právě začali naši oddanou službou. A pokud cítíme, že to utsaha mají jsme měli, a už to třeba tolik už není, tak to taky není špatně, protože je tady další úroveň a ta se jmenuje Ghana Tarala. Ghana Tarala.
No, to už jsem si napíš.
Ghana znamená kondenzovaný. To je třeba dneska Petr Prabhu, bylo to dneska, ne včera večer, Petr Prabhu vyprávil o Ghanašnán Prabhu Bhaktivě ta svámi.
Já to říkala v Jaguar.
Dneska v Jaguar, pardon. To Ghana znamená, víme, že se stavuje jako na bouřkový mrak, že tam je velice zhuštěný. Takže Ghana znamená zhuštěný a Tarala znamená naopak jako zředěný prostě. Takže to Ghana Tarala znamená, že my máme někdy naše nadšení, je jako máme silné nadšení, tak jako jsme měli na začátku během utsaha mají, ale někdy jsme velice letargičtí. A takhle se nám to střídá, že už to nadšení není tak intenzivní jako na začátku. Ale někdy máme velkou chuť, dneska budu hezky čentovat džapu. A druhý den se nám nechce vůbec. Nebo dneska já nebudu vůbec říkat žádnou pražalku. Věci, které mluvíme a netýkají se přímo Kršny. A nedokážeme to, že? Máme takový prostě... Jsme chvíli nadšení něco dělat a pak zase už vůbec a to vůbec nepůjde a dneska nemám náladu a dneska to nejde a dneska mi ta žapa nepůjde a dneska je všechno špatně. Tak tomu se říká Ghana Tarala. Někdy jsme nadšení a někdy jsme letargičtí. Třetí úroveň se nazývá Vyudha Vikalpa. Sankalpa vykalpa.
A to je Vyudha, jo?
Vyudha.
To je dnešní
chvíle. Je tam, ne, je tam Y.
Hned
y,
po V.
Hnedka po V. Mm-hmm. V, Y, U, D, H, A. A vykalpa.
Vykalpa, to je jasný.
Pro tebe? Pro ostatní?
Sankalpa, vykalpa. Jo, tak takhle, no.
Tak jim řekni, co jsem kalpa, vykalpa.
To je... tak, tak pracuje naše mysl, sankalpa, vykalpa, že jo. Chce příznivý věc si bere a odmítá nepříznivý. Sankalpa, vykalpa, to je její práce.
Takže výhoda vykalpa znamená nerozhodnost. Pořád přemýšlíme, co udělat. Neustálá spekulace, jak vlastně naložit se svým životem. Vyšlaná čakravati Thakur dává příklad na tom, když se odaný rozhoduje, jestli má. Přijde do chrámu, setká se s odanou službou a cítí, jo, musím se všeho vzdát, musím opustit rodinu, jenom zpívat svaté jméno, odejít do Vrindávanu a už se nikdy nevracet. Ale pak zase přemýšlí, no ale co když já prostě teď se všeho vzdám a pak pojedu do Vrindávanu a pak za nějakých 3 roky se budu chtít oženit, zase budu muset všechno znovu, tak lepší, když si vyžiju svoje touhy teď a potom se všeho vzdám a půjdu do Vrindávanu. No a tak se to zkusí, ale pak si řekne, tolik těžkostí s tím mám, jako do práce, vydělat, tolik věcí, ne, 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 já se radši všeho vzdám prostě a vezmu sanjas, odejdu pryč. A pak zase, ne, 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 ale to, když já mám tyhle ty touhy a lepší si užít teď a zřeknout se potom. Takže tím způsobem naše mysl nám pořád předkládá plány, jakým způsobem my bychom měli vykonávat odanou službu, jak způsobem se můžeme jako co nejvíc odevzdat a potom zase na oplátku nám dává argumenty, proč vlastně nemůžeme přijmout tenhle ten třeba větší způsob odevzdání se. To je výhoda vykalpa, pořád přemýšlíme, jak vlastně se ustanovit v naší odané
službě. Pravritinča, nevritinča. To jsou démonské vlastnosti, že neví, co mají a nemají dělat. Že? Pravritinča, nevritinča. Ale jsou taky vlastně zase pochopení, nebo pochopení v plodě dobra, kdy víme, co máme a nemáme dělat. Víme, co je dobrý pro nás a co není dobrý pro nás. To je pochopení v plodě dobra. Ale co dělat a nedělat, je prostě už na démonský rovni. Právě tím čany, vědět tím čeďaná, na vidu asura, no se tam tež vidět. Jo.
V podstatě tohoto výhoda vykalpa, protože se to vztahuje k odané službě, tak už řešíme vlastně ta naše nerozhodnost ve věcech, které ne, že by třeba pro nás byly úplně špatné, ale my v podstatě se nedokážeme rozhodnout, jakým způsobem vlastně máme následovat svoji odanou službu, jak se ustanovit, v jakém ašramu, jakým způsobem, jestli chceme zůstat doma a udělat naši odanou službu, jenom co doma zvládneme, nebo se chceme odevzdat, přímo jít do chrámu, všechno nechat za sebou, vlastně jaká je naše úroveň, nebo jakým způsobem my bychom měli se ustanovit, aby jsme mohli vykonávat naši odanou službu. Takže tohle je to výhoda vykalpa, prostě nejsme si ještě jistí, co a jak, neustále nad tím přemýšlíme. Čtvrtým bodem je Vishaya Sangara. Vishaya taky víme, co to je. Smyslový požitek, že Vishaya užívat.
Vishaya
Sangara. Sangara znamená... A?
Tam je J nebo Y?
Vishaya. Zase Y.
Y.
Většinou, když čtu J, tak tam zase Y. Vishaya Sangara. To znamená, že neustále bojujeme se smyslovými předmětami nebo s tím smyslovým požitkem.
Vyše Sangara.
Se smysly. To znamená, že my jsme připoutaní k určitým smyslovým objektům. A že tady tenhle ten neustálý boj právě s tím s našima touhama, po tom požitku, přichází z našich dřívějších návyků. Maharaj dává tam takový velice takový jako jasný příklad, jim tam říká, někdo přijde mezi odané a přestane kouřit. A potom jde do práce a jde ve vlaku a někdo vedle něho kouří. A ten člověk si tam ten odaný říká, teď je tak hezky voní, možná, že bych taky přece jenom jako mohl. Takže tímhle tím způsobem my, to je právě takový jako hrubší příklad, ale my ve skutečnosti bojujeme s čím dál subtilnějšími s tím naším smyslem.
Ve vlaku se nekouří.
I když možná nemají, tak to nebyla. Dokonce takže. Takže tímhletím způsobem ve skutečnosti na začátku se zbavujeme těch nejhrubších úrovní jako smyslového požitku. To tam mi přijde do vědomí Krišny, tak matka na začátku se seznámí se čtyřmi regulativními principy. Že? A myslí si, wow, tak to je nejtěžší věc v mém životě, jenom po pár letech zjistíte, že jsou tady mnohem těžší věci, takové jemné připoutanosti, které jsou velice hluboko zakořeněné. No. A často jako by těch vnějších věcí, co jsou vidět na první pohled, je trošku snažší se jich vzdát, protože to vidíme, ale to, co se nám děje v hlavě, tak to je mnohem jemnější a proto taky potřebuje to jako jemnější způsob, jak se toho zbavit. Ve skutečnosti největším, co je nejvíc nápomocné, je zase znovu šradha, to znamená víra v písma, studovat a sádhu sanga. Takže během vykonávání oddané služby, ty třetí úrovně bhajana kriya, my musíme brát útočiště u těch dvou předchozích stádí.
Sarvasanga, sarvašastriko, lavamatra, sarvasanga, sarvasiddhihaya.
Jen okamžikem ve společnosti čistého oddaného můžeme dosáhnout veškeré dokonalosti. Hmm. Takže kdo si pamatuje ten první úroveň nestále oddané služby? Já si pamatuju, že to je jediné, kterou jsem překonala. Počáteční nadšení. Tu sámají. Druhé je Ghana Tarala. To znamená, že nahoru dolů. Někdy jsme nadšení a někdy vůbec ne. Pak bylo Vyudha Vikalpa. Sankalpa Vikalpa, nevíme, nerozhodnost. A jsme říkali jenom tři zatím, že? A třetí?
Čtvrtý.
Vyšel Šangara, neustálý boj s těmi smysly. Pátý je Niyama Akshama. Yama Niyama, že to jsou příkazy, zákazy. Takže Niyama Akshama je neschopnost následovat pravidla. Nebo je neschopnost jako dělat pokrok v oddané službě. Niyama Akshama. Já myslím, že Maharaj to v semináři taky vztahoval na tu neschopnost dodržet sliby. To znamená, uděláme si třeba nějaký slib, že ode dneška budu čentovat každý den 32 kol. Takže si pěkně sedneme, že nachystáme si skleničku s vodou a řekneme, že tady budu 4 hodiny jenom čentovat. No a pak přijde něco, že po dvou kolečkách začneme usínat. Nebo někdo přijde, ale pravu, prosím tě, teď je potřeba, abys to dělal tohle, tak my si řekneme, no tak čentovat můžu vždycky, že? Takže jdeme něco jiného dělat. Takže nejsme schopni následovat ty sliby a vlastně nestavuje se to na sliby, které si dáme sami něco navíc dělat, že? Ale i už jenom základní právě pravidla sádhana bhakti. Mám předsevzetí. Ode dneška budu dodržovat každé ekadáši, no. Pak zase zjistím, že to bylo ekadáši, já jsem úplně zapomněla. Nebo klasické předsevzetí, které má každý oddaný, budu vstávat před čtvrtou hodinou. Tak. Tak věčný boj. Takže to ta neschopnost následovat pravidla a svoje sliby a tím způsobem vlastně my si jako bráníme v tom, aby jsme díky těmto tohle následování dělali pokrok o dané služby. Že nás to trošičku brzdí přizemě. My chceme to dělat líp, ale selháváme. A samozřejmě je potřeba v tomhle dělat pokrok, protože pokrok znamená pravidelně. Málo kdo z nás má právě takovou vůli, aby, když dáme slib jeden den, aby jsme ho dokázali následovat do konce života. Proto my si dáváme ty sliby, nebo zvyšujeme náš standard v oddané službě postupně, až aby jsme si byli jistí, že to opravdu jako dokážeme následovat. A ne, že jeden den budeme zpívat 64 kol a druhý den nezvládneme zpívat ani jedno. Proto říkáme oddaným na začátku, že lepší, když budeme zpívat třeba trošku méně kol, ale každý den a postupně přidávat. Tak jako naše děti ve vědomí Krišny. Tady máme příklad dětí, že? Když byli menší, tak čentovali 8 kol a každý rok třeba na každé narozeniny si přidávají dvě kolečka. a mají naplánované, až mi bude 18 let, budu zpívat 16 let, dostanu zase sny. Je to krásný sen, že jsme v pubertě neměli takové sny. Takže my můžeme pokračovat rychleji než jako děti, jako aby jsme měli, ale bod je v tom, že lepší jako být stabilní a postupně si vlastně přidávat, až už stojíme trošku na pevné půdě, aby jsme potom nedělali příliš velké kroky zpátky, protože to definitivně odrazuje potom naše nadšení. Když si člověk dá moc velký sen a potom jako z něj spadne, tak ho může hodně odradit.
Zklamání
přichází, no, to nejsme schopni. Jednou říkal Maharishi pravomocenskou věc, říkal, někdy za mnou chodí oddaní, že jsou velice frustrovaní, že se dělají denní plán, a potom večer se podívají a zjistí, že z něho nestihli nic udělat a jsou velice frustrovaní. Říkal, já tady těmhle oddaným radím, aby si udělali aby si večer napsali, místo toho, aby si ráno napsali, co chtějí udělat, aby si večer napsali, co všechno zvládli udělat. Že to velice pozbuhující. Že to byl niyama akshama, neschopnost následovat pravidla a dodržovat sliby. A poslední z úrovní nestále oddané služby je taranga rangini. Taranga rangini. Jsi úplně jistá, mám, protože to bylo vysvětleno jako vlny v oceánu. Takže to je nadšení z materiálních věcí, které můžou ve skutečnosti přicházet už z samotného vykonávání oddané služby. Protože my, když začneme vykonávat podanou službu, tak se setkáváme s mnoha jako věcma, které jsou přitažlivé na tom, když se staneme oddanýma, že? Všeobecně se to stavuje na láha, půža a pratyšta, to znamená, že získáme nějaký materiální zisk, uctívání nebo úctu od ostatních, že opravdu ty jsi tak pokročilý oddaný, prosím tě, můžu ti dát nějaký příspěvek, jako mohl bys mi prosím tě kázat tady chvilku, já potřebuju tvoji společnost. Nebo získáme nějakou pozici. I tyhle ty věci jsou taky překážkou, jako ty nás můžou mít připoutaní právě na úrovni nestále oddané služby. A řečeno, že tyhle ty věci rostou jako plevel okolo rostlinky bhakti. Tady by se povala teďka odmělma, takže když tady byla. Protože tak jako, když zasadíme nějakou rostlinku, tak ona roste pěkně. A většinou to znáte, kdo má trošku zkušenosti. Když máme... Přesně tak, že plevel je vždycky rychlejší, když máme nějakou pěknou, sofistikovanou růžičku nebo něco takového, velice vzácnou rostlinku, tak ona potřebuje hodně péče. A kolem ní roste právě ten plevel v podobě toho píchy a touhy po uznání, touhy po úctě. A my si můžeme splést někdy tu samotnou rostlinku bhakti a myslíme si, a tady není něco tak pěkně roste. Možná, že to bude ono, do ní vydávají úctu a vyšlo by nějakou pozici.
To včera vyprávěl ten Suprabhu o tom, jak uctívali Tulsi v Hamburku. Jaký zalejvali, jak kolem ní tančili a že rostla, že prostě pro...
GBC chválila,
že byla až u stropu, ne, a nakonec přišel GBC a říkal, že...
Int, nějaký int jim řekl.
Jaký int vlastně, myslím, že tady vlastně uctíváte bambus, ne?
Poprvé tu vlastně mě takže stejně tak musíme být opatrní, co si vlastně kultivujeme zároveň s naší rostlinkou bhakti. Takže tohle je 6 úrovní bhajana kriya, neboli nestále udané služby. Takže jsme pořád ještě v třetím stupni. Kolik je hodin, to nevím.
Třetí stupeň, až do anarta, nivrity, do všechny ty stupně, to je jako kdybychom valili kámen do kopce. Musíme prostě nějaký úsilí, nějaký velký úsilí musíme vyvinout. Ale od tohleto stupně potom, to je pátý, že ona tam říká?
Čtvrtý. Ale potom, až po překonání
anarta. Po překonání anarta, nivrity, potom ten kámen už jde s vlastní váhou. Takže tak musíme vydržet. Tím tlačíme ten stone, ten rok do toho, do té úrovně nárta, nevěděte, dneska se tam nedostaneme. příští, když nás zní, ten kámen už budeme valit, ten už půjde dolů, budeme muset uhybat, aby nás přihlásil Rolling Stone. Takže...
Takže reklama na příští...
příští.
příští Bartaburg. Budeme řešit anarta nivrity, to je pro nás naprosto zásadní bod. Anarta nivrity znamená odstraňování nepříznivých věcí v srdci. A my pokud nepřekonáme tuhleto úroveň, tak se nedostaneme na ty vyšší úrovně odané služby, jako je chuť, připoutanost, vasálnost a láska ke Krišnovi. Takže my si tím musíme projít, tím anarta nivrity, musíme to překonat, než získáme lásku ke Krišnovi. Takže doufám, že všichni přijdete, aby jsme se všichni dozvěděli, jak to udělat.
Jak to bylo dál.
Děkám za pozornost. A jestli má někdo nějakou otázku?
No.
To se nestihlo nahrát, ale dobře, že jste se na to zeptala, protože já mám takový plán, návrh pro všechny masažisty, co chodí tady na Bhakta program, ale všeobecně bych chtěla navrhnout udělat takový vlastně masaží sangu jeden týden, a že bychom tam právě tyhle ty věci, co se probírali na začátku, co se týče jako masažist, ano, že zároveň bychom to nahráli, a tím pádem by to bylo na internetu, a zároveň každý, kdo u toho nebyl, aby se to mohli vlastně matažit dozvědět. To znamená všechno, co se týče vlastně života žen ve vědomí Krišny, praktických vlastně otázek, něco z rodinného života, aby jsme vlastně věděli jako ty základy na našem životě. Takže já bych to právě chtěla domluvit, až se vrátí Sankarada Mataji, abyste se třeba domluvili, že speciálně třeba Ruska, já teda, kdyby se Mataji domluvili, kdyby vám to vyhovovalo, já potom oslovím ještě české Mataji, které nebyly třeba na tom programu, a udělali bychom si takovou Mataji sami.
A jak to bude
v neděli? Ne, jeden den bychom to udělali, celý týden to by tady byla sama. Všichni by byli v práci a ve škole, a by tady byla sama. Ne, udělali bychom jedno takovýhle sedení speciálně pro Mataji. Kdyby jsme se domluvili, kdy bude mít co nejvíc matačích čas, kdyby to bylo nejpraktičtější. Takže děkuji za tu otázku, už jsem na to myslela, a že nás to čeká. Hare Krishna.